Μήνυμα από την πρώτη ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία.
Συνεχίζουμε και μελετούμε από την επιτόρους ομιλία από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και θα ήθελα να σας καλέσω να ανοίξουμε στο πέμπτο κεφάλαιο, κεφάλαιο έψιλον, κατά Ματθαίον κεφάλαιο έψιλον, από όπου θα διαβάσουμε μία σύντομη περικοπή. Θυμίζω ότι αυτό το οποίο κάνουμε, αυτό το οποίο μελετούμε είναι μέσα από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Εστιάσαμε σε 6 σύντομες περικοπές που όλες ξεκινούν, εισάγονται με αυτή την φράση «Οικούσατε ότι ερέθη, εγώ όμως σας λέγω». Έτσι, και είδαμε λοιπόν 6 διαφορετικές περικοπές που όλες εντάσσονται μέσα σε αυτή την λογική και ουσιαστικά μέσα σε αυτές ο Ιησούς Χριστός περιγράφει το τι σημαίνει να είσαι ακόλουθος δικός του. Τι πάει να πει να είσαι μαθητής του Χριστού και να ζεις ακολουθώντας τον. Έτσι λοιπόν διαβάζουμε σήμερα από το 5ο κεφάλαιο τα εδάφια 38-42. Είναι η 5η κατά σειρά μελέτη μας. Υπάρχει και μία ακόμη πρώτο Θεός που θα δούμε την ερχόμενη Κυριακή για να ολοκληρώσουμε αυτή τη σειρά. Σελίδα 851, εδάφιο 38. «Οικούσατε ότι ερέθη οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Εγώ όμως σας λέγω να μην αντισταθείτε προς τον πονηρόν, αλλά ως τη σεραπήση στην δεξιάν σου η αγώνα, στρέψον εις αυτόν και την άλλη. Και εις τον θέλοντα να κριθεί μετά σου και να λάβει τον χιτώνα σου, άφεση αυτόν και το ημάτιον». Εδώ η νέα μετάφραση κάνει πολύ καλή δουλειά. Λέει, σε όποιον θέλει να σου πάρει το πουκάμισο, δώσ' του και το πανοφόρι. Αυτή είναι η ιδέα. Ο χιτώνας είναι το εσωτερικό ρούχο, το ημάτιο είναι το εξωτερικό, το πανοφόρι. Θα μιλήσουμε για αυτά, τι εννοεί ο λόγος του Θεού. Εδάφιο 41. «Και αν σε αγκαρεύσει τις μίλιον εν, είπαγε μετ' αυτού δύο. Εις τον ζητούντα παρά σου, δίδε, και τον θέλοντα να δανειστεί από σου, μη αποστραφείς». Έλατε να προσευχηθούμε ζητώντας την παρουσία του Κύριου. Πατέρα, μέσα από τον Άγιο σου Λόγο, σου ζητούμε να μας μιλήσεις, να μας βοηθήσεις να καταλάβουμε το δικό σου το θέλημα, την ζωή στην οποία εσύ μας καλείς, Κύριε, να την εννοήσουμε και πάνω απ' όλα, Κύριε, εσύ κινητοποίησε έτσι τις καρδιές μας, ώστε να ποθήσουμε, να περπατήσουμε και να ζήσουμε στα χνάρια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, στο όνομα του οποίου, Πατέρα, την ώρα αυτήν και προσευχόμαστε. Αμήν. Η περικοπή που έχουμε μπροστά μας είναι ξανά μια από αυτές τις περικοπές που αν την πάρεις κατά λέξη δεν βγάζεις νόημα. Το είπαμε και την προηγούμενη Κυριακή ότι η ερμηνευτική αρχή που πρέπει να μας καθοδηγεί είναι η εξής. Η γραφή δεν εννοεί αυτό που λέει, εννοεί αυτό που εννοεί. Με άλλα λόγια πρέπει να πασχίσουμε, να αγωνιστούμε, να καταλάβουμε τι θέλει να πει ο Λόγος του Θεού και να μην μείνουμε σε μία επίπεδη ανάγνωση, γιατί πολλές φορές μπορεί να μας αποπροσανατολίσει. Όπως για παράδειγμα εδώ, όπου διαβάζουμε ο Ιησούς Χριστός να λέει να μην αντισταθείτε στον κακό. Τι πάει να πει αυτό? Κάποιος να θέλει να κάνει το κακό ή να είναι κακός και να ενεργεί με άσχημους τρόπους και εμείς απλά να ανεχόμαστε, ή όταν λέει αν κάποιος σεραπήσει από το ένα σαγόνι γύρνα και το άλλο, τι σημαίνει? Ότι αν κάποιος αρχίζει και σε βαρέσει το ξύλο, εσύ δεν πρέπει να αντισταθείς? Ή αυτό που λέει στο τέλος, όποιος σου ζητάει κάτι, δώσ' του, ή όποιος σου ζητάει να δανειστεί κάτι, δάνεισέ τον. Όλοι μας νομίζω στην ζωή μας θα λέγαμε ναι, μεν, αλλά. Άρα λοιπόν, εκ των πραγμάτων καταλαβαίνουμε ότι εδώ πρέπει να αγωνιστούμε να καταλάβουμε τι θέλει να πει ο Λόγος του Θεού, τι θέλει να πει ο Ιησούς Χριστός. Θυμάστε το ίδιο ερώτημα ρωτήσαμε και όταν είδαμε την προηγούμενη Κυριακή το θέμα του όρκου, όταν λέει μην ορκιστείς ποτέ και μετά ακούμε τον Παύλο να ορκίζεται. Άρα λέμε ότι κάτι άλλο θέλει να πει εδώ ο Λόγος του Θεού και πρέπει να το ανακαλύψουμε. Μάλιστα, ξανά ο Παύλος εδώ μας τα χαλάει, γιατί εκεί που λέει σεραπήσει κάποιος γύρνα και το άλλο σαγόνι, έχουμε εκείνη την αφήγηση στο βιβλίο των Πράξεων. Θυμάστε που ενώ μιλάει ο Παύλος, ο αρχιερέας έρχεται και του δίνει μία σφαλιάρα στα, ή μάλλον βάζει έναν υπηρέτη, δεν θυμάμαι ακριβώς, και του δίνει μία σφαλιάρα στα χείλη. Και ο Παύλος, κάθε άλλο παρά γυρνάει το άλλο σαγόνι, αλλά του λέει τάφε ασβεστομένε που τολμάς και τα λοιπά και τον επιπλήττει εκεί πέρα. Έτσι θυμάστε, ο Παύλος αντιστέκεται και αντιδρά. Άρα λοιπόν ερχόμαστε να ρωτηθούμε τι θέλει να πει εδώ ο Ιησούς Χριστός με αυτά τα οποία διαβάσαμε. Και θα δούμε τρία πράγματα. Το πρώτο είναι αυτό για το οποίο μιλούμε. Τι εννοεί ο λόγος του, ποια ακριβώς είναι εδώ η εντολή και η παρένεση και ο δρόμος που ανοίγει μπροστά μας ο Χριστός. Τι σημαίνει η εντολή αυτή. Δεύτερον, πώς γίνεται, πώς εφαρμόζεται η εντολή αυτή. Και τρίτο, γιατί να την τηρήσουμε. Ποιο είναι το κίνητρο, έτσι. Ποιο είναι το νόημά της, ποιες είναι οι προϋποθέσεις της. Και τρίτο, ποιο είναι το κίνητρο για να μπορέσουμε να την τηρήσουμε. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από την αρχή. Τι εννοεί αυτή η εντολή. Ξαναδιαβάζω στο κείμενο, «Οικούσατε ότι ερέθη, εγώ δε λέγω ημίν, μη αντιστήνε το πονηρό, μην αντιστέκεσαι στον πονηρό». Τι πάει να πει αυτό, ξαναρωτώ. Σημαίνει ότι πρέπει να διαφορούμε για το κακό, να το αφήνουμε να υπάρχει, να κάνει το διαβρωτικό έργο του και εμείς να μην κάνουμε τίποτα, να μην αντιστεκόμαστε, να μην μπορούμε να το σταματήσουμε. Αυτό σημαίνει και για να καταλάβουμε πρέπει να αρχίσουμε να εξερευνούμε το πλαίσιο. Και το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να δούμε εδώ είναι τι ίσχυε. Τι είναι αυτό το «οικούσατε ότι ερέθη». Και εδώ θα μου επιτρέψετε λιγάκι να απολογηθώ εκ μέρους της Παλαιάς Διαθήκης. Επειδή έχουμε αυτή την φράση, το «οικούσατε ότι ερέθη οφθαλμό αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος», μάλιστα με τους νέους πριν κάποια Σάββατα ασχοληθήκαμε ακριβώς με αυτό το θέμα και σήμερα το βράδυ θα έχουμε ακριβώς αυτή τη μελέτη, όλη αυτή την εκδικητικότητα που νομίζουμε ότι συναντούμε ή τέλος πάντων βρίσκουμε στην Παλαιά Διαθήκη, πώς την αντιλαμβανόμαστε. Σήμερα το βράδυ θα τα δούμε αυτά, αλλά τι πάει να πει αυτό το οφθαλμό αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Προσέξτε, μην κρίνουμε την Παλαιά Διαθήκη, αυτό είναι καλό πράγμα το οποίο περιγράφει εδώ. Σε μία κοινωνία που πάντοτε κινδυνεύει να γίνει ζούγκλα πρέπει να μπουν κάποιοι νόμοι, έτσι δεν είναι? Αυτό που διαβάζουμε είναι ο νόμος του κράτους. Δεν υπήρχε κράτος με την έννοια που την έχουμε σήμερα, αλλά για να καταλαβαινόμαστε. Ήταν ο νόμος της πολιτείας. Δηλαδή, ήταν ένας τρόπος για να συνυπάρξουν αυτοί οι άνθρωποι. Και τι έλεγε αυτός ο νόμος? Ότι η ποινή πρέπει να είναι αντίστοιχη με την παράβαση. Αυτό έλεγε. Γιατί? Γιατί η τάση του ανθρώπου είναι να ρέπει προς την εκδικητικότητα. Δηλαδή, ένα μου κάνεις εσύ, 10 θα ανταποδώσω εγώ. Αυτή είναι η τάση του ανθρώπου. Με προσβάλλεις εσύ, θα σε διαλύσω εγώ. Έτσι. Μου ρίχνεις μια σφαλιάρα, εσύ θα σε ξεσκίσω εγώ. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Και μάλιστα έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, όπου διαβάζουμε εκεί για τον Λάμεχ, ο οποίος είναι απόγονος του Κάιν, και λέει ο Λάμεχ στη Γένεση κεφάλαιο 6, εδάφιο 22, καυχέται στις γυναίκες του, κλασικός άνδρας. «Στα λόγια μου δώστε προσοχή», έτσι είναι ο άνδρας. Και λέει «άνθρωπο σκότωσα γιατί με πλήγωσε». Δηλαδή κάποιος με πλήγωσε και εγώ τον σκότωσα. Έτσι. Αυτός είναι ο άνθρωπος. «Ένα νέο σκότωσα γιατί με χτύπησε. Αν στην περίπτωση του Κάιν προβλεπόταν επταπλάσια εκδίκηση, στην περίπτωση του Λάμεχ προβλέπεται 77 φορές μεγαλύτερη». Τι λέει ο Λάμεχ? «Αν τα πράγματα ήταν στα χέρια μου, όχι μία φορά δηλαδή ό,τι μου έκανες θα σου κάνω, ούτε απλά 7 φορές αυτό που μου έκανες θα σου κάνω, αλλά 70 φορές 7 αυτό που μου έκανες θα σου κάνω». Αυτός είναι ο άνθρωπος και αν είμαστε ειλικρινείς θα το αναγνωρίσουμε ότι αυτό μας περιγράφει όλους. Και έρχεται ο Θεός με τον νόμο του στην Παλαιά Διαθήκη και λέει για να υπάρξει κοινωνία πρέπει να υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Και ο κανόνας είναι ότι η ποινή θα είναι αντίστοιχη με την παράβαση. Και αυτό είναι κάτι το καλό. Ας μην αισθανθούμε ότι χρειάζεται να απολογηθούμε για την Παλαιά Διαθήκη. Δεν ήταν καθόλου βάναυσο, ίσα-ίσα ήταν πάρα πολύ προχωρημένο για εκείνα τα χρόνια να μην υπάρχει ο νόμος της ζούγκλας ή ο νόμος του δυνατού, αλλά να υπάρχουν κανόνες που θα όριζαν το πώς θα υπάρχει μια κοινωνία. Τώρα, το πρόβλημα ποιο είναι? Το πρόβλημα είναι ότι αυτός ο νόμος, ο καλός νόμος, προσπαθούσε με κάποιον τρόπο να ελέγξει το κακό, να περιορίσει το κακό. Να ρυθμίσει το κακό. Αλλά ο Ιησούς Χριστός λέει αυτό δεν είναι αρκετό. Καλό είναι, μην τυχόν και το σταματήσετε αυτό το πράγμα. Είναι καλό πράγμα να υπάρχει, γιατί αλλιώς θα γίνει ζούγκλα εδώ πέρα, θα σκοτωθείτε μεταξύ σας. Αλλά δεν φτάνει αυτό μόνο. Και επίσης η εκδικητικότητα δεν είναι ένα ζήτημα που μόνο το κράτος έρχεται να ορίσει. Για παράδειγμα, αν με βρίσεις και σε βρίσω εφταπλάσια πίσω, δεν υπάρχει κανένας νόμος για να με τιμωρήσει. Τι κάνεις σε αυτές τις περιπτώσεις, έτσι? Το ζήτημα λοιπόν που έρχεται ο Ιησούς Χριστός εδώ να θέσει είναι το εξής. Ναι, αυτός ο νόμος είναι καλός για να περιορίσει και να ρυθμίσει το κακό. Το ερώτημα είναι όμως πώς θα μπορέσεις το κακό να το νικήσεις, να το υπερβείς. Άλλο πράγμα να το περιορίσεις. Οδόντα αντί οδόντος. Το κακό νίκησέ το με το αντίστοιχό του. Αλλά εάν θέλεις να νικήσεις το κακό, να υπερβείς το κακό, τότε υπάρχει ένας άλλος δρόμος. Ένας εναλλακτικός τρόπος. Μην αντιστέκεσαι στον πονηρό. Που σημαίνει μην πολεμάς με τα ίδια όπλα αυτόν που σε πολεμάει. Αυτό σημαίνει. Μην μπαίνεις σε μία τέτοια διαδικασία μαζί του και τον πολεμάς με τα ίδια όπλα. Και εδώ επιτρέψτε μου για να το εξηγήσω αυτό, γιατί αυτό το πράγμα είναι ο δρόμος του Χριστού και ότι έχει νόημα αυτός ο δρόμος, επιτρέψτε μου να το εξηγήσω μέσα από ένα παράδειγμα. Μπροστά στο κακό που μας αγγίζει υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο ένας δρόμος, ο ανθρώπινος και ο αυθόρμητος και ο ενστικτόδης, είναι ο δρόμος που περιγράφει πάρα πολύ καλά ο Ταραντίνο στις ταινίες του. Σήμερα, επειδή είναι η βραδιά των Όσκαρ, επιτρέπεται να μιλήσουμε για μια ταινία. Και η ταινία που είναι μέσα στην λίστα των καλύτερων ταινιών για Όσκαρ είναι το Django ο Τιμωρός. Django ο Τιμωρός ή Django Unchained στα αγγλικά. Έτσι. Τι είναι αυτή η ταινία? Μιλάει για ένα κακό πράγμα. Για ένα πρόβλημα κοινωνικό της δουλείας. Αυτό θα είναι το θέμα μας. Πώς νικάς την δουλεία. Κάτι το οποίο είναι απάνθρωπο, κάτι το οποίο είναι αμαρτωλό, ένα κακό που πρέπει να συντριφθεί. Πώς το νικάς? Ο πρώτος δρόμος είναι ο δρόμος Ταραντίνο λοιπόν. Που σου λέει το νικάς πληρώνοντας πολύ περισσότερο με το ίδιο νόμισμα τον κακό. Μέσα στην ταινία έχουμε τον Django, έναν μαύρο, ο οποίος ελευθερώνεται από έναν Γερμανό που είναι κυνηγός επικηρυγμένων και τέλος πάντων μαζί πηγαίνουν και κάνουν διάφορα πράγματα και κάποια στιγμή ο Django πηγαίνει να... θα σας πω την ταινία, δεν αξίζει να την δείτε, έτσι, να μην χάσει τα χρήματά σας. Λοιπόν, πηγαίνει λοιπόν να απελευθερώσει τη γυναίκα του που την έχει πάρει ένας δουλέμπορος βάναυσος, ο Ντικάπριο. Είναι τραγικός άνθρωπος, σκληρός, βάναυσος, οι τρόποι του, βίος, δηλαδή ομός, σου έρχεται να τον πνίξεις. Και κάποια στιγμή μέσα σε όλη αυτή την ιστορία, όχι ο Django, ο άλλος, βγάζει το πιστόλι σε μια σκηνή έτσι πολύ έντονη, τον σκοτώνει και λέει «Συγγνώμη, αλλά δεν μπορούσα να αντισταθώ». Ξέρετε, εδώ υπάρχει βαθιά φιλοσοφία. Σου λέει ότι η εκδίκηση είναι φυσιολογική. Είναι αυθόρμητη, πηγαία, είναι το ένστικτό σου. Δεν χρειάζεται να σκεφτείς, αυτό θα κάνεις. Και ξέρετε κάτι, σας το ομολογώ. Εκείνη τη στιγμή μέσα σου νιώθεις μια ικανοποίηση, θα έλεγα. Ένα είδος απόλαυσης που τον σκότωσε. Και μετά, να δείτε σκοτωμούς. Μετά παίρνει το πιστόλι ο Django. Και τους σκοτώνει όλους. Στο τέλος δεν μένει ούτε ένας ζωντανός. Και πεθαίνουν όλοι και εκεί τελειώνει η ιστορία. Να λοιπόν, πώς καταπολεμήθηκε η δουλεία στην Αμερική. Πριν δύο Κυριακές που ήμουν στην Αμερική, κήρυτα Κυριακή πρωί σε μια εκκλησία στο Μέμφις. Μια μεγάλη πρεσβυτερική εκκλησία στο Μέμφις. Και πρέπει να ομολογήσω, είμαι λίγο ανιστόρητος. Το Μέμφις το ήξερα μόνο στη γενέτειρα του Elvis Presley και είναι πραγματικότητα αυτό. Αλλά επίσης, το Μέμφις είναι γνωστό όχι μόνο επειδή εκεί γεννήθηκε ο Έλβις, αλλά επειδή εκεί δολοφονήθηκε ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Και είχα την ευκαιρία να πάω να δω το ξενοδοχείο στο οποίο δολοφονήθηκε. Και το αφήσαν έτσι όπως είναι. Ακόμα τα δύο αυτοκίνητα έτσι εκείνης εποχής είναι παρκαρισμένα μπροστά και είναι απέναντι ένα μουσείο που μπορείς να το δεις, που είναι η τουαλέτα από την οποία μάλλον ο δολοφόνος πυροβόλησε και τον σκότωσε. Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ είναι μία προσωπικότητα που οι Ευαγγελικοί τον ξανανακαλύπτουμε τα τελευταία χρόνια. Δεν ήταν ακριβώς όπως θα τον θέλαμε. Είχε τα ζητήματά του. Απ' την άλλη όμως, ό,τι έκανε στο δημόσιο επίπεδο, το έκανε εμπνευσμένος από το Λόγο του Θεού, από τα λόγια αυτά που σήμερα το πρωί εδώ έχουμε μπροστά μας. Και σας ρωτώ, τι ήταν αυτό που κατήργησε τη δουλεία? Τι ήταν αυτό που νίκησε το κακό? Οι σφαίρες του Τζάνγκο ή η σφαίρα που σκότωσε τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ? Η απάντηση, όχι από τη γραφή, από την ιστορία, είναι προφανής. Ο άνθρωπος αυτός πολέμησε το κακό, αλλά με έναν εναλλακτικό τρόπο. Όχι με το κακό. Γιατί όταν πολεμάς το κακό με το κακό, απλά το πολλαπλασιάζεις χωρίς να το καταλαβαίνεις. Και το κάνεις να γίνεται ακόμη χειρότερο από ό,τι ήταν στην αρχή. Αυτό είναι ακριβώς που ο Κύριος Ιησούς Χριστός περιγράφει εδώ πέρα. Μας περιγράφει έναν άλλον δρόμο, όχι απλά να περιορίσουμε το κακό, ούτε απλά να εκτονωθούμε μπροστά στην ύπαρξή του, αλλά αν θέλουμε πραγματικά να νικήσουμε το κακό, τότε πρέπει να διαλέξουμε έναν άλλον δρόμο, διαφορετικό. Πρέπει να αντισταθούμε όχι με τους ίδιους όρους και με τα ίδια όπλα που το κακό χρησιμοποιεί. Αυτό σημαίνει όταν λέει να μην αντισταθείτε στον πονηρό, εννοεί με τον τρόπο που ο πονηρός εργάζεται και επιτίθεται σε εσάς. Και αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος επίσης στην προς Ρωμαίους επιστολή στο κεφάλαιο 12, κεφάλαιο ΙΒ, στο οποίο διαβάζουμε στους στίχους 19 με 21, «Μην αγωνίζεστε αγαπητοί να πάρετε εσείς εκδίκηση, γιατί αυτό είναι δουλειά του Θεού την ώρα της κρίσεως. Όπως λέει η Γραφή, δική μου είναι η εκδίκηση, εγώ θα τους το ξεπληρώσω», λέει ο Κύριος. «Αν λοιπόν πεινάει ο εχθρός σου, δώσ' του να φάει. Αν διψάει, δώσ' του να πιει. Με αυτή την τακτική θα τον κάνεις να αισθανθεί τύψεις και ντροπή». Και τώρα σας παρακαλώ, προσέξτε. «Μην αφήνεις να σε νικήσει το κακό, αλλά να νικάς το κακό», προσέξτε σας παρακαλώ εδώ. Ο Λόγος του Θεού δεν λέει άσε το κακό να υπάρχει. Ο Λόγος του Θεού δεν λέει, ξέρεις κάτι, εσύ θα πας στον ουρανό, άρα μη σε ενδιαφέρει το τι κακό συμβαίνει γύρω σου εδώ στη γη, καλύτερα που συμβαίνουν όλα αυτά, να σε κάνω ακόμα περισσότερο να ποθείς στον ουρανό. Δεν λέει αυτό το πράγμα ο Λόγος του Θεού, λέει ότι πρέπει να νικήσεις το κακό, αλλά δεν θα το νικήσεις όταν το πολεμήσεις με τα δικά του όπλα. Αυτό μας λέει επί το όρος ομιλία. Θα νικήσεις το κακό, εξηγεί ο Απόστολος Παύλος, το νόημα του Ιησού Χριστού. Θα νικήσεις το κακό με το αγαθό. Με το αγαθό. Με έναν άλλον τρόπο που θα εκθέσει το κακό. Αυτό είναι στο οποίο ο Θεός μας προσκαλεί σαν εκκλησία, σαν εναλλακτική κοινότητα, σαν σύνολο, αλλά επίσης και ως άτομα στις σχέσεις μας. Τώρα, το δεύτερο ερώτημα. Πώς θα μπορέσω όμως αυτό να το κάνω στη ζωή μου? Πώς θα μπορέσω αυτό το τόσο υψηλό, το τόσο κόντρα στη φύση μου, να το βιώσω και να το ζήσω? Εδώ συνεχίζει ο Λόγος του Θεού και θα ήθελα αυτά που μας λένε να τα συνοψίσω με δύο φράσεις. Η πρώτη, θα μπορέσω να το κάνω, ή για να το κάνω, ή το να το κάνω, σχετίζεται με το πώς βλέπω τον εαυτό μου, πρώτον, και δεύτερον, με το πώς βλέπω τον άλλον. Έλατε να τα δούμε ένα-ένα. Για να μπορέσω λοιπόν να ζήσω αυτή την ζωή της μη εκδικητικότητας, το πρώτο πράγμα είναι να σκεφτώ ποιος είμαι. Ή να το πω αλλιώς, τι με καθορίζει. Και στην πραγματικότητα ο Ιησούς Χριστός δίνει έναν κατάλογο από πράγματα, που θα τα δούμε σε ένα λεπτό, που αν αυτά σε καθορίζουν, δηλαδή αν αυτά είναι τα σημαντικά στη ζωή σου, τότε όλα αυτά είναι ρίζες που γεννούν ενδεχομένως και πολύ συχνά εκδικητικότητα. Άρα το ερώτημα είναι ποιος είσαι. Για να δούμε τα παραδείγματα που δίνει ο Ιησούς Χριστός. Το πρώτο παράδειγμα το οποίο διαβάζουμε στο εδάφιο 39 είναι... «Ως της σεραπήσεις στην δεξιά σου η αγώνα, στρέψον εις αυτόν και την άλλην». Εδώ είναι το θέμα της τιμής και της υπόλοιψης. Εάν αυτό που σε καθορίζει είναι η τιμή σου, η υπόλοιψή σου, και αυτό είναι τόσο σημαντικό για σένα, εάν κάποιος σε θίξει ή σε προσβάλλει, τότε αχ, μέσα σου γεννιέται αυτή η εκδικητικότητα. Αν αυτό σε καθορίζει, έχεις πρόβλημα, πρέπει να το εξετάσεις. Γιατί προσέξτε. Αυτό το οποίο γράφει εδώ ο Ιησούς Χριστός είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο και πολλές φορές το παρανοούμε. Δηλαδή, αν κάποιος σας επιτεθεί και αρχίζει να σας πλακώνει στο ξύλο, ο Χριστός δεν λέει καθίστε να τις φάτε. Αντισταθείτε, σταματήστε τον, δεν χαίρεται ο Θεός με το να σας κακοποιεί κάποιος. Εδώ είναι κάτι διαφορετικό. Προσέξτε την διατύπωση. Εάν κάποιος λέει σεραπήσει στην δεξιά σου αγώνα, Τώρα αυτό δεν ξέρω πώς θα το περιγράψω, αλλά θα το κάνω. Είναι αυτού του είδους το χαστούκι, έτσι, στη δεξιά σιαγόνα, έτσι. Συνήθως όλοι αν θέλουμε πραγματικά κάποιον να του σκάσουμε ένα σκαμπίλι, το ρίχνουμε από την αριστερή πλευρά, έτσι, γιατί εκεί είναι, ή του ρίχνουμε μια μπουνιά καλύτερα και ησυχάζουμε. Αλλά εάν θέλεις να προσβάλλεις κάποιον, του ρίχνεις αυτό το χαστούκάκι. Αυτό περιγράφει εδώ. Εδώ δηλαδή το θέμα δεν είναι αν κάποιος σας πλακώσει το ξύλο, καθίστε να φάτε κι άλλες. Αλλά είναι εάν κάποιος σας προσβάλλει. Ερώτημα λοιπόν. Τι είναι αυτό που σε καθορίζει? Αν αυτό που σε καθορίζει είναι ότι εγώ ξέρεις, δεν δέχομαι μίγα στο σπαθί μου. Αν αυτό είσαι, η τιμή και η υπόλοιψή σου είναι το παν, τότε έχεις πρόβλημα. Έχεις πρόβλημα. Σίγουρα θα έχεις πρόβλημα όταν κάποιος σε θίξει και σε προσβάλλει. Δεύτερο θέμα, δεύτερος τομέας. Τα δικαιώματά μου. Τι είναι αυτό που σε καθορίζει? Αν αυτό που σε καθορίζει είναι τα δικαιώματά σου, μην τυχόν και κάποιος καταπατήσει λίγο τα δικαιώματά σου. Κοιτάξτε στο εδάφιο 40. Και εις τον θέλοντα να κριθεί μετά σου και να λάβει τον χιτώνα σου. Τώρα έχουμε πάει στο δικαστήριο. Και κάποιος θέλει να πάρει κάποια αποζημίωση από σένα και σου ζητάει τον χιτώνα, το πουκάμισο, το εσωτερικό ρούχο. Άφεση σε αυτόν και το ημάτιο. Δώσ' του και το πανοφόρι. Τώρα γιατί αυτό είναι σημαντικό? Γιατί στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε αρκετές φορές ένα νόμο να επαναλαμβάνεται που λέει «Από κάποιον πάρε ό,τι θέλεις». Το μόνο που δεν έχεις δικαίωμα να πάρεις ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ είναι το ημάτιο, το πανοφόρι. Διαβάστε την Παλαιά Διαθήκη στην Έξοδο 22 στο Δευτερονόμιο. Υπάρχουν νόμοι που λένε αν κάποιος σου χρωστάει θα του πάρεις αυτό, θα του πάρεις το άλλο, αλλά δεν θα του πάρεις ποτέ το ημάτιο. Αυτό είναι κάτι που είναι ένα αναφέρετο δικαίωμα. Δεν το αγγίζεις αυτό. Γιατί δίνεις στον άλλον ένα minimum επίπεδο αξιοπρέπειας. Τουλάχιστον μπορεί με αυτό να καλυφτεί, να καλύψει την εσχήνη του ή να σκεπαστεί το βράδυ και να κοιμηθεί. Αυτό απαγορεύεται να το πάρεις. Και λέει εδώ πέρα ο Ιησούς Χριστός, δώσ' του το. Ναι. Ξέρετε, όλο αυτό, ξέρετε τι θυμίζει. Θυμάσαι εκείνον τον πλούσιο νέο που πήγε στον Χριστό και του είπε, τι να κάνω για να σε ακολουθήσω? Και του λέει, πήγαινε πούλα τα όλα. Δηλαδή, τι είναι αυτό που σε καθορίζει? Εκείνον τον τύπο τον καθόριζαν τα υπάρχοντά του. Έτσι ότι είμαι κάποιος, έχω καταφέρει και κοίταξε τι πολλά που έχω. Είμαι εισοδηματίας και είμαι εκτιματίας. Και ο Χριστός λέει, ξέρεις κάτι? Αν αυτό σε καθορίζει, πρέπει αυτό να το σκοτώσεις. Κάτι άλλο πρέπει να σε καθορίζει. Αλλά προσέξτε, όλα αυτά είναι τέτοια πράγματα. Τι είναι αυτό που σε καθορίζει? Τα δικαιώματά σου, έτσι, μην τυχόν και αγγίξει τα δικαιώματά μου. Αν αυτό είναι που σε καθορίζει, όταν κάποιος πατήσει τα δικαιώματά σου, τότε έτσι, θα είσαι έτοιμος να τον λιτζάρεις, να τον εκδικηθείς. Συνεχίζει η λίστα. Τώρα εδώ έρχεται σε κάτι το οποίο είναι λίγο πιο δύσκολο να το καταλάβουμε. Εδάφιο 41. Και αν σε αγκαρεύσει τις μίλιον εν, είπαγε με ταυτού δύο. Τώρα εδώ ερχόμαστε σε ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Και θέλω να με διαβάσετε λάθος. Τώρα, τι εννοεί εδώ? Να σου πω το εξής. Η λέξη, το ρήμα αγκαρεύω, αγκαρία, και το μίλι είναι λατινογενής. Είναι εκφράσεις των Ρωμαίων. Και περιγράφουν οι Ρωμαίοι κατακτητές να επιβάλλουν υποχρεωτική εργασία στους υπηκόους τους που είναι κάτω από την δική τους εξουσία, στους Ισραηλίτες. Εδώ έχουμε την εθνική υπερηφάνεια. Κοίταξε, βρήσε με εμένα, το σόι μου, αλλά αν αγγίξεις, ξέρω εγώ, τις εθνικές μου ευαισθησίες, δεν γλιτώνεις με τίποτα. Και σκεφτείτε πόσο αίμα έχει χυθεί, πόσο αίμα έχει χυθεί, επειδή για πάρα πολλούς ανθρώπους αυτό που τους καθορίζει είναι η εθνική τους υπερηφάνεια. Σκεφτείτε λιγάκι στα Βαλκάνια, που όλοι μισούμε όλους τους άλλους για κάποιον λόγο. Όλοι μας. Έτσι. Εμείς τους άλλους, εκείνοι εμάς, και έχουν όλοι ιστορίες να αφηγηθούν. Πόση εκδικητικότητα υπάρχει ακριβώς, επειδή πολύ συχνά αυτό μας καθορίζει είναι η εθνική μας υπερηφάνεια. Μην με διαβάσετε λάθος εδώ πέρα, δεν μιλάω για τον πατριωτισμό και να είμαστε χαρούμενοι για την πατρίδα μας, αλλά ο άνθρωπος ο οποίος εκτιμά πραγματικά την πατρίδα του είναι έτοιμος να αναγνωρίσει και τα λάθη της. Αν πραγματικά αγαπούμε, την πατρίδα μας, πρέπει να είμαστε αυτοί οι οποίοι θα είμαστε πρώτοι να αναγνωρίσουμε και τα λάθη της. Τελευταίος σταθμός μας. Τι είναι αυτό που σε καθορίζει? Εις τον ζητούντα παρά σου δίδε και τον θέλοντα να δανειστεί από σου μη αποστροφείς. Αν αυτό που σε καθορίζει είναι τα υπάρχοντά σου, μην τυχόν κάποιος και σε αγγίξει εκεί. Ναι. Σκεφτείτε, όλα αυτά είναι πράγματα που γεννούν την τάση για εκδικητικού. Γιατί αν σε καθορίζουν, δηλαδή βρήσε με, δεν με ενδιαφέρει η άποψή σου για μένα, έτσι, πώς λέει, το χρήμα πολύ εμείς ήταν τη δόξα ουδής ή το ανάποδο, ας το κάνουμε εμείς το χρήμα, τη δόξα πολύ εμείς ήταν το χρήμα ουδής, έτσι. Και ο καθένας μας είναι αυτό που είναι. Τον καθορίζει κάτι, αν αυτό που σε καθορίζει είναι τα υπάρχοντά σου, κάνω ό,τι θες, δεν με ενδιαφέρει η άποψή σου, μην μου αγγίξεις την περιουσία μου, σε έφαγα. Εντάξει. Τι είναι αυτό που σε καθορίζει? Βλέπετε, όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία, επειδή είναι τόσο σημαντικά για την ζωή μας, όταν αγγίζονται ή απειλούνται, γεννούν αυτή την τάση για να εκδικηθούμε. Και Ιησούς Χριστός λέει, για να γίνεις ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα αντισταθεί στον πονηρό με τα όπλα του, ένας άνθρωπος αγάπης και συγχωρητικότητας, πρέπει να ξαναδείς τι είναι αυτό που είναι το σημαντικό για σένα. Τι είναι αυτό το οποίο σε καθορίζει? Γιατί αν σε καθορίζει κάτι από όλα αυτά, όταν απειληθεί ή όταν παραβιαστεί, τότε θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσεις να αντισταθείς στον πειρασμό της εκδικητικότητας. Το πρώτο πράγμα λοιπόν για να φτάσω σε αυτό που περιγράφει ο Χριστός είναι να ρωτήσω αυτή την ερώτηση. Ποιος είμαι? Τι είναι αυτό το οποίο με καθορίζει? Τι είναι αυτό που είναι το σημαντικό? Τι είναι αυτό που μπορώ να αντέξω όλα τα άλλα, αλλά να αγγίξεις αυτό, εκεί έχω πρόβλημα. Τι είναι αυτό? Πρόσεξέ το. Εκεί συχνά είναι το έδαφος μέσα στο οποίο θα γεννηθεί η εκδικητικότητά σου και η έλλειψη συγχωρητικότητας. Τώρα όμως υπάρχει κάτι άλλο. Το πρώτο είπαμε είναι πώς βλέπω τον εαυτό μου. Το δεύτερο είναι πώς βλέπω τον άλλον. Και εδώ υπάρχει κάτι συγκλονιστικό. Πάντοτε διάβαζα αυτή την φράση, αν κάποιος σε ραπίσει στο δεξί σου μάγουλο, γύρνα και το άλλο. Και το καταλάβαινα κάπως, ξέρω εγώ τι, ότι ο Χριστός λέει εδώ πέρα, τέλος πάντων, να δεχθείς με υπομονή και άλλα χτυπήματα ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά ξέρετε κάτι, πιστεύω ότι εδώ ο Ιησούς Χριστός εννοεί κάτι διαφορετικό. Ξέρετε τι εννοεί όταν λέει γύρνα το άλλο μάγουλο? Εννοεί δώσε στον άλλον μια ακόμη ευκαιρία. Πώς βλέπουμε τον άλλον? Ένας από τους λόγους που φουντώνει αυτή η εκδικητικότητά μας και είμαστε έτοιμοι να μηδενίσουμε τον άλλον είναι επειδή δεν πιστεύουμε ότι ο άλλος αξίζει μια δεύτερη ευκαιρία. Δεν πιστεύουμε ότι ο άλλος μπορεί να αλλάξει. Και ο Ιησούς Χριστός λέει σε αυτόν που σε ραπίζει στο ένα μάγουλο, ξέρεις κάτι, μην τον διαγράψεις αυτόν τον άνθρωπο και πεις γι' αυτόν δεν υπάρχει ελπίδα. Δοκίμασε ξανά. Γύρνα το άλλο μάγουλο. Γιατί? Επειδή η αγάπη πάντα πιστεύει, η αγάπη πάντα ελπίζει. Και αυτός είναι ο δρόμος που μας δίδαξε ο Κύριός μας. Χθες το βράδυ στην εκδήλωση που είχαμε για τον αδελφό μας τον Νίκο τον Τζιανικλίδη, πολλά πράγματα ακούστηκαν, αλλά ένα πράγμα που θα ήθελα να αναφέρω είναι μια ιστορία που έλεγε και την ανέφερα στα δικά μου τα λόγια μέσα από τις φυλακές όπου διακονούσε, που κάποιο πρωί ήρθε ο διευθυντής των φυλακών και έριξε μια εφημερίδα πάνω στο γραφείο του που είχε ένα τίτλο που έλεγε «Το σκουπιδαριό της κοινωνίας». Αναφερότανε σε έναν εγκληματία που για 6 φορές καταδικάστηκε το ίδιο έγκλημα και έλεγε ο αρθρογράφος «Επιτέλους αυτός πήγε εκεί που του άρμοζε, στον σκουπιδότοπο της κοινωνίας». Και ο διευθυντής λοιπόν των φυλακών του είπε «Αυτό είμαστε εδώ πέρα». Αυτό είναι η φυλακή, το σκουπιδαριό, σκουπιδό, πετάμε κάποιον που είναι πια άχρηστος και άστο να μείνει εκεί πέρα. Και μας έλεγε ο αδελφός Νίκος το ότι εκείνη τη στιγμή αποφάσισαν και κάναν μια μεγάλη επιγραφή που την βάλανε σε ένα μέρος που μπορούσαν να το δουν όλοι οι κρατούμενοι και όλοι οι επισκέπτες, στην οποία έγραφε «Δεν είναι εδώ ο σκουπιδότοπος της κοινωνίας, αλλά το εργαστήρι που κάνουμε τα σκουπίδια μαργαριτάρια». Και αν δεν το πιστεύουμε αυτό, αδέλφια μου, αν δεν πιστεύουμε ότι ο Θεός αλλάζει ανθρώπους, αν η αγάπη μας δεν ελπίζει, τότε σήμερα το πρωί κακώς ήρθατε εδώ πέρα. Έχει και ωραίο καιρό να πίνετε τον καφέ σας στην πλάκα και να διαβάζετε τις εφημερίδες με όλες αυτές τις αχλαμάρες που τις διαβάζουμε όλη την Κυριακή και περνάμε και την εβδομάδα μας με όλα αυτά τα περιοδικά και όλα τα άλλα πράγματα που έχουν μέσα. Γιατί το λέω αυτό, πάρα πολλοί άνθρωποι, ξέρετε που μου κάνει εντύπωση, καθώς πρωί-πρωί έρχομαι στην εκκλησία. Εντάξει, δεν λέω ότι εκεί είναι τέλεια, αλλά η δέντρα στην Αμερική το πρωί, εκεί στο νότο που οι περισσότεροι πάνε εκκλησία, βλέπεις ανθρώπους με τις γραφές να πάνε στην εκκλησία. Στην Ελλάδα, που το ίδιο νομικιστικά είναι και εκεί πέρα, δεν θα μας πω ότι είναι τέλεια, αλλά στην Ελλάδα βλέπεις όλο το χριστεπώνυμο πλήρωμα της Ελλάδος να πηγαίνει με τις εφημερίδες και τις μπιζάμες στο σπίτι. Έτσι, κάνουν την πρωινή τους λατρεία. Στο περίπτω να πάρουν την πρωινή εφημερίδα να πάνε σπίτι να την μελετήσουν όλη την ημέρα. Αυτός είναι ο Έλληνας και. Αυτό εξηγεί και πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, αν δεν πιστεύουμε ότι ο άλλος μπορεί να αλλάξει, γύρνα το μάγουλο. Με άλλα λόγια, δώσ' του μια ακόμη ευκαιρία. Μην χάνεις την ελπίδα σου. Μην πάβεις να πιστεύεις ότι ο Θεός μπορεί να τον αλλάξει. Τώρα το ερώτημα είναι και γιατί να τα κάνω όλα αυτά. Γιατί να δώσω μια δεύτερη ευκαιρία. Γιατί ενώ έχω την ευκαιρία να τον διαλύσω και να ευχαριστηθώ, γιατί να τον συγχωρέσω. Γιατί. Η απάντηση, αδέλφια μου, είναι ένα πρόσωπο. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Ξέρω ότι θα πείτε, όλα τα κηρύγματα με τον Χριστό τελειώνουνε, αλλά ακούστε ξανά τα λόγια αυτά και πείτε μου τι σας θυμίζουν όλα αυτά. Εγώ μα σας λέω, μη αντισταθείτε προς τον πονηρό, αλλά όσοι σε ραπίσεις τη δεξιά, στρέψον εις αυτόν και την άλλη, και στο θέλοντα να κριθεί μετά σου και να λάβει το χιτώνα, άφησε και το ημάτιο, και αν σε αγκαρεύσει τη μήλων, είπε για μετά αυτού δύο, εις το θέλοντα παρά σου δίδε, και στο θέλοντα να δανειστεί από σου μία αποστραφής. Όλα αυτά ξέρετε τι περιγράφουν. Τον Σταυρό του Χριστού περιγράφουν. Το πάθος του Χριστού περιγράφουν. Μάλιστα, διάβαζε ένα άρθρο που έπαιρνε λέξη προς λέξη και έλεγε το πώς σχετίζεται αυτή η περικοπή με μια περικοπή από τον Ισαΐα 50 που περιγράφει τον Πάσχοντα υπηρέτη που εκπληρώνεται όλο αυτό στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός είναι εδώ. Περιγράφει το δικό του το πάθος, τη δική του την θυσία. Ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που τον έφτυναν και τον ράπιζαν, θυμάσαι, και τον κορόιδευαν και λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει. Πάσχον ουκ υπήλη, όπως διαβάζουμε στην Α. Πέτρου. Ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που του πήραν το ημάτιο έτσι και τον αφήσανε εντελώς γυμνό πάνω στο σταυρό και ρίξανε ζάρι για να μοιραστούν το ρίχο. Ο Ιησούς Χριστός ήταν αυτός. Ακόμα και αυτή τη λεπτομέρεια με την αγκαρία των Ρωμαίων, η μόνη άλλη φορά σε όλα τα Ευαγγέλια που διαβάζουμε γι' αυτό είναι θυμάσαι στη σκηνή τη Σταύρωση που πια κόπιασε ο Χριστός, δεν άντεχε άλλο. Και πήραν, λέει, τον Σίμωνα τον Κυριναίο και τον αγκάρευσαν. Να σηκώσει οι Ρωμαίοι τον Σταυρό μέχρι να τον πάει. Ο Ιησούς Χριστός είναι εδώ. Με άλλα λόγια, ο Ιησούς Χριστός δεν μας λέει τίποτα άλλο από το να κάνουμε αυτό που Εκείνος έκανε για μας. Το γιατί δεν είναι επειδή είναι καλό, επειδή δουλεύει, επειδή έτσι πρέπει. Είναι επειδή αυτό που μας καθορίζει είναι ο Χριστός. Αν σε καθορίζει η τιμή σου, αν σε καθορίζει η υπερηφάνεια σου, αν σε καθορίζουν τα υπάρχοντά σου, αν σε καθορίζουν τα δικαιώματά σου, δεν ξέρω τι να σου πω σήμερα το πρωί γιατί να μην εκδικηθείς. Αλλά εάν αυτός που σε καθορίζει είναι ο Χριστός και η χάρη του, τότε αυτό που ο Χριστός σου λέει είναι, αν θες να είσαι μαθητής μου, σήκωσε το σταυρό σου και ακολούθησέ με. Και ο σταυρός δεν σημαίνει τα προβλήματά σου, τις δυσκολίες σου, έτσι, τις τρύπες, σημαίνει το να είσαι έτοιμος. Εκεί που θα μπορούσες να εκδικηθείς, εσύ να συγχωρέσεις. Εκεί που θα μπορούσες να αντιδράσεις και να πληρώσεις με το ίδιο νόμισμα, εσύ να προσφέρεις αγάπη, να προσφέρεις συγχώρεση. Γιατί όλα αυτά, επειδή ο Χριστός είναι όλα αυτά και έκανε όλα αυτά για μας και στην ζωή μας. Και αδέλφια μου, η ιστορία του Σταυρού μας λέει ότι όταν τα κάνεις αυτά δεν είσαι αδύναμος, αλλά είσαι δυνατός. Ξέρετε ότι πολλές φορές το σκεφτόμουν καθώς ετοιμαζόμουν. Θυμάσαι εκείνη τη σκηνή μέσα στον κήπο της Γεστημανή που ο Πέτρος βγάζει το μαχαίρι και κόβει το αυτί του υπηρέτη του αρχιερέα, το θυμάστε. Φανταστείτε ο Χριστός εκείνη την ώρα να έλεγε «Τι καλή ιδέα, επίθεση με ό,τι έχετε ορμήξτε». Τι μίζερος θα ήτανε. Σήμερα δεν θα ήμασταν εδώ, θα μιλούσαμε για τίποτα από όλα αυτά. Αν ο Ιησούς Χριστός απλά έλεγε με ό,τι έχετε πολεμήστε, αγωνιστείτε, πολεμήστε τους αυτούς τους κακούς. Ο Ιησούς Χριστός ανέβηκε πάνω στο Σταυρό. Και ήταν εκεί ο Σταυρός, το μέρος που διαβάζουμε στην Κολοσσαής κεφάλαιο Β, ότι εκεί αφαίρεσε την δύναμη που είχαν οι δαιμονικές αρχές και εξουσίες και τις διαπόμπευσε. Σέρνοντάς τις νικημένες στο θρίαβο του Σταυρού του Χριστού. Αυτός είναι ο σωτήρας μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Έτσι πρέπει να μοιάζει η Εκκλησία. Μακριά από εμάς να γίνουμε ιεραστές της εξουσίας και της δύναμης. Είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι περπατούμε το δρόμο της θυσίας. Πολεμούμε με άλλα όπλα. Πολεμούμε με αγάπη, γιατί μες στην αγάπη υπάρχει η δύναμη να αλλάξει τον κόσμο. Πάρα πολλοί πηγαίνουν στην Αποκάλυψη, κλείνω, για να δουν επιτέλους λίγη δράση. Καλή και η Κοινή Διαθήκη, έτσι ο Χριστός που αγαπάει, χαϊδεύει τα παιδάκια και συγχωρεί τους αμαρτωλούς. Αλλά ας πάμε λίγο στην Αποκάλυψη να δούμε λίγο δράση, να δούμε έτσι κρίση, τιμωρία, στροπελέκια, τον Θεό επιτέλους να παίρνει τα όπλα. Θέλω όμως να κλείσω με ένα εδάφιο μέσα από την Αποκάλυψη. Στην Αποκάλυψη κεφάλαιο 5 διαβάζουμε για τη λατρεία που λαμβάνει χώρα αυτή τη στιγμή στον ουρανό. Και στο εδάφιο 12 διαβάζουμε, του έλεγαν του Κυρίου Ιησού με δυνατή φωνή, το αρνείο που θυσιάστηκε είναι άξιο να λάβει δύναμη. Ορισμός για την δύναμη. Το λιοντάρι που βρυχάται φυσικά, όχι. Το αρνί που θυσιάστηκε αξίζει να λάβει δύναμη. Αυτή είναι η δύναμή μας. Ο δρόμος της θυσίας, ο δρόμος της αγάπης. Όχι ο δρόμος του Ταραντίνο, αλλά ο δρόμος του Χριστού. Ο δρόμος που ξεπερνά τα ένστικτα τα ανθρώπινα. Ο δρόμος που ξαφνιάζει κάποιον. Αυτό είναι που θα προσελκύσει τα μάτια των ανθρώπων. Όχι η επίδειξη της δύναμης, αλλά η προσφορά, η αυτοθυσία, η αγάπη, η υπηρεσία, το δόσιμο. Και ήθε ο Θεός να μας οδηγήσει όλους να περπατήσουμε σε αυτό το δρόμο. Αμήν.